Nech vás Boh žehná, môžete sa posadiť. Sláva Pánu, mi nádherné vojsť do jeho prítomnosti. Čo poviete? Nádherné stráviť chvíle v jeho prítomnosti. Je to tak občerstvujúce, je to tak obživujúce. Aleluja. Dnes máme veľkonočnú nedeľu a ja si nemôžem pomôcť, ja musím kázať o zmrtvých staní. Haleluja! Zmrtvých staní ako absolútne kľúčová doktrína kresťanskej viery. A chcem vás poprosiť, aby sme načreli do tejto témy s 1. Korintianom 15. Nadiem sa, že dnes nebudeme dlhší ako treba. Aleluja. Akýkoľvek výklad si k tomu dáš. 1. Korintianom 15. kapitola. Asi celá kresťanská cirkev sa vie zhodnúť na tom, že zmŕtvych stanie je jedna z kľúčových doktrín alebo učení a pravda, realít, ktoré vyčleniuje kresťanskú cirkev a kresťanské náboženstvo od iných. Niekto hovorí, že smrť je takisto dôležitá. Niekto hovorí, že inkarnácia, vtelenie Krista je dôležité a nie je potrebné, aby sme súperili, ktoré z týchto je dôležitejšie. Pretože samozrejme zmŕtvych stanie Ježiša Krista je len svedectvom o inkarnácii, o vtelení Ježiša Krista. Bola to veľká vec, bratia a sestry, keď sa Kristus stal človekom. To bol zázrak nepochopiteľný istým spôsobom pre duchovný svet. Ako je možné, že on, ktorý to všetko stvoril, sa odrazu stal človekom a narodil sa v tak ponížených podmienkach, ako sa narodil, v maštali, bez toho, že by mal fanfáry sveta, bez toho, že by ho svet vítal ako kráľa kráľov, tak, ako by mu to bolo náležalo. Len potom boli traja králi a to ešte nevieme, či boli traja. Vieme, že donesli tri dary a takisto sa zdá, že to boli mágovia, ktorí prišli, aby ho uctili. Ale narodil sa král, narodil sa na túto zem. Kristus, ktorý bol od vekov, ale stal sa človekom, aby sa mohol stať podobným nám vo všetkom. A potom po 30 rokoch svojho bežného života, o ktorom nemáme veľa záznamov, sa dostáva do služby, je povolaný, aby išiel na púšť a tam zápasí s pokušeniami, tam 40 dní zápasí s diablom a potom vychádza ako víťaz, obstál v tých pokušeniach, je pomazaný Svätým Duchom a začína svoju 3,5-ročnú službu. A ja keď som na tom premýšľal, ja už som mal 40 rokov, bratia a sestry. Kristus za 3,5 roka slúžil a vykonal veľké veci. A tak som si uvedomil, ako je dôležité, aby sme vykupovali čas a aby sme naplno žili teraz, keď môžeme pre Božie kráľovstvo. A Pán Ježiš po 3,5 roka krátke, ale nesmierne intenzívne a efektívnej služby bol pribitý na Golgotský kríž a bolo to šokom pre jeho učeníkov. Bolo to nepochopiteľné pre mnohých a dostaneme sa aj k veršu, ktorý o tom hovorí v 1. Korintianom v 2. kapitole, ale ešte počkajme. Bolo to čudesné, bolo to nepochopiteľné, prečo on musel zomrieť. A potom, ako viete, na tretí deň vstal slávne z mŕtvych a posadil sa po pravici Otca v nebesiach, aby odtiaľ vládol, aby odtiaľ kráľoval, aby sa prihováral za nás a on žije na veky vekov. Haleluja. On žije na veky vekov. Ježiš Kristus je živý. Ježiš Kristus žije. Možno tvoje financie zomreli. Ježiš žije. Haleluja. Možno, že máš zlú diagnózu od lekára, ale Ježiš žije a má moc, aby ti pomohol. Má moc, aby napravil to, čo nepriateľ pokazil. A v 15. kapitole apoštol Pavol bol veľmi vzdelaný muž. Múdry muž bol členom Sanhedria vo veľmi rannom veku. Ako mladý človek, bol vynaučovaný pri nohách Gamaliela, bol človekom, ktorý mal to najlepšie vzdelanie vtedy dostupné. A ako dobrý právnik, ako dobrý mysliteľ, rozvádza tému zmŕtvych stania. A dalo by sa stráviť naozaj veľa hodín celou kapitolou 15. Ale vybral som si len malú pasáž od verša 12. A Pavol múdro hovorí, že ale ak sa káže o Kristovi, že vstal z mŕtvych, akože potom hovoria niektorí medzi vami, že nie je to z mŕtvych stania. Ale ak nie je z mŕtvych stania, vtedy ani Kristus nevstal z mŕtvych. No ak Kristus nevstal z mŕtvych, tak teda je márna i naša kázeň a márna je i naša viera. Potom sme nájdení tiež ako falošní svedkovia Boží, pretože sme svedčili proti Bohu, že totiž vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak teda mŕtvi nevstávajú z mŕtvych. Lebo ak mŕtvi nevstávajú z mŕtvych, ani Kristus nevstal z mŕtvych. A jestli Kristus nevstal z mŕtvych, márna je vaša viera, ešte ste vo svojich hriechoch. A tak aj tí, ktorí zostuli v Kristovi, zahynuli. Ak len v tomto živote nadejeme sa na Krista, vtedy sme biednejší od všetkých ľudí. Ak by Kristus nevstal z mŕtvych a všetko, čo máme, je nádej na Krista iba v tomto živote, tak sme biednejší, poľutovania hodní od všetkých ľudí. Ak by Kristus nevstal z mŕtvych a my 60 rokov svojho života chodíme do cirkvi, dávame desiatky. Niektorí z nás možno chodia na 8 ráno. Viete si predstaviť, niektorí chodia v nedeľu ráno o 4 na 8, vyštartujú zo svojho domu, prídu sem, aby nacvičovali chválu, aby sa modlili za vás, aby sa modlili za zhromaždenie, potom slúžia od 10. U nás zhromaždenia sú dobré, keď už sa zídeme, tak sa nám nechce rozísť len tak, takže máme to do jednej alebo do pol jednej. A potom spratúvame aparatúru, zdieľame sa a odchádzame o pol druhej a prichádzajú domov o druhej hodine. Od 4:08 do druhej hodiny. Žiadne hodinové bohoslužby, ale porádne. Halelúja. A ak by sme sa nadiali na Krista iba v tomto živote, tak sme biednejší od všetkých ľudí. Investujeme do niečoho, čo je prázdne. Investujeme do niečoho, čo možno vyzerá dobre, ale vo svojej podstate je prázdne. Naša viera by bola márna. Pavol hovorí, ak by Kristus nestal z mŕtvych, ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom hovorí, ak by Kristus nestal z mŕtvych, čo s tými, ktorí zomreli vo viere? Ešte by sme nemohli o nich prehlásiť, že majú život večný. Nemali by sme istotu, že tí, ktorí zosnuli v Kristovi, žijú na veky, boli by iba hinúci, verš 18. A tak aj tí, ktorí zosnuli v Kristovi, zahynuli. Ak len v tomto živote nadejeme sa na Krista, vtedy sme biednejší od všetkých ľudí. A verš 20, apoštol Pavol hovorí, no ale Kristus vstal z mŕtvych. A to mení všetko. A to mení všetko. No ale Kristus vstal z mŕtvych. Prvotina tých, ktorí zosnuli. Prvotina tých, ktorí zosnuli. A má to obrovskú biblickú duchovnú logiku, lebo pretože skrze človeka smrť, skrze koho? Skrze Adama. Prvý človek, Adam, ktorý skrze svoj hriech otvoril dvere pre smrť a prekliatie na ľudstvo. Lebo preto, že skrze človeka smrť, skrze človeka i z mŕtvych stane z mŕtvych. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, zrovna tak i v Kristovi všetci budú oživení. A tak z mŕtvych stanie, bratia a sestry, je kľúčová zvesť kresťanskej viery. Pavol to hovorí, že medzi prvým, keď sme tu, môžeme si to pozrieť, v verži 1 a oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste prijali, v ktorom aj stojíte, skrze ktorej spasení bývate, ak držíte v pamäti, akým slovom, v akom zmysle som vám zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili, lebo medzi prvým, to znamená to kľúčové, to zásadné, čo som vám vydal, čo som vám zvestoval, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem. A to robí rozdiel. To robí rozdiel. Ak by nebol vstal z mŕtvych, naša viera je marná. Sme biednejšie od všetky ľudí, lebo investujeme do prázdneho, investujeme do bubliny, do chiméry. Ale Pavol hovorí, no ale Kristus stál z mŕtvych a to mení všetko. To mení všetko, bratia a sestry, lebo potom už nie sme vo svojich hriechoch, lebo skrze jeho zmŕtvych stane sú naše hriechy odpustené. On zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych za naše ospravedlnenie. Rímanom 4. kapitola, ak poznáte. On zomrel, jeho smrť bola zaplatením kaucie za naše hriechy a jeho zmŕtvych stane bolo kvôli tomu, aby sme nielenže mali odpustené hriechy, ale dostali sa do pozície spravodlivosti, čo znamená správne postavenie pred Bohom. Haleluja. A Pavol hovorí, že to je to prvé, to je to kľúčové, ktoré prijal od samotného Krista a potom to dal nám, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem. Že som dneska rozmýšľal, hovorím, Pane, ja budem kázať o zmŕtvych staní, však oni to vedia. Vedia to, haleluja. Kristus stál z mŕtvych. To mení všetko. To mení všetko. To dáva modlitbe nový náboj. Kristus žije a načúva tvoje prosby. Haleluja. To dáva beznádejným situáciám nový náboj, pretože neexistujú beznádejné situácie, lebo ten, ktorý bol mŕtvý, ožil a žije, aby ti pomohol v tvojich beznádejných situáciách. Tam, kde nebolo nádeje, Abraham uveril v nádeji a bolo mu to počítané za spravodlivosť. S vierou, že Boh má moc aj z mŕtvych vzkriesiť. Abraham dokázal dať svojho syna Izáka, ktorému potom Boh dal na oltár s vierou, že Boh je mocný a z mŕtvych skriesiť. Amen. Skutky 5. kapitola. Dneska dáme otvoríme niekoľko veršov, niekoľko pasáží o z mŕtvych staní. A prídeme potom k aplikácii pre náš život. Skutky apoštolov 5. kapitola. A tuto sú apoštoli bití a prenasledovaní pre meno Pánovo. A verš 34 hovorí, že uprostred toho zmetku a protichodných názorov povstáva Gamaliel, jeden z vysoko rešpektovaných učiteľov zákona, práve ten, ktorý potom neskôr, ktorý v tom čase bol učiteľom Saula, apoštola Pavla, keď ešte nebol obrátený. Bol to múdry muž a povedal, aby všetci ľudia odišli na chvíľku von a povedal tým pohlavárom Izraela, verš 35, mužovia Izraeliti, majte sa na pozore pri týchto ľuďoch, čo máte robiť, lebo nedávno, pred týmito dňami, bol povstal Teudas, ktorý hovoril o sebe, že je ktosi, ktorému sa bolo pripojilo počtom okolo 400 mužov, ktorého potom zabili a všetci, ktorí ho poslúchali, sa rozprchli a vyšli na nič. Po ňom bol povstal Júdas Galilejský v dňoch popisu a odvrátil za sebou mnoho ľudu, ale aj ten zahynul a všetci, ktorí ho poslúchali, boli rozptýlení. A čo doteraz, hovorím vám, odstúpte od týchto ľudí a nechajte ich, lebo ak je tá rada z ľudí, alebo to dielo, rozpadne sa. No ak je z Boha, nebudete ho môcť zničiť, aby ste snad neboli nájdení ešte ako takí, ktorí sa boria s Bohom. V tom čase boli rôzne hnutia, ktoré povstávali. To mesiánske očakávanie bolo na vysokej úrovni. Izraeliti boli okupovaní Rímom, rímskym impériom a hľadali uvoľnenie, hľadali možnosť dostať sa von. Očakávali, že Mesiáš príde a vyslobodí ich a poslal nejaký Teudas, ktorý o sebe hovorí, že je ktosi. Zobral za sebou 400 mužov. Potom bol niekto iný, ktorý povstal a odvrátil za sebou mnoho ľudu, ale aj ten zahynul a všetci, ktorí ho poslúchali, boli rozptýlení. A tak to bolo obdobie, kedy ľudia hľadali vodcu, kedy hľadali Mesiáša a odrazu sa tu narodila akási sekta alebo akási skupina, o ktorej takisto pochybovali, či náhodou nebude jedna z tých mnohých tzv. Mesiánskych hnutí. Ale Gamaliel múdro povedal, a čo doteraz vám hovorím, odstúpte od týchto ľudí a nechajte ich tak, lebo ak je tá rada z ľudí alebo to dielo, rozpadne sa, no ak je z Boha, nebudete ho môcť zničiť, aby ste snáď neboli nájdení ešte ako i takí, ktorí sa boria s Bohom. A ja vám chcem povedať dnes, bratia a sestry, že toto dielo nebolo človeka, ale toto dielo bolo z Boha. Toto dielo započalo pred 2000 rokmi a dodnes rastie, dodnes trvá. Haleluja, dodnes prežíva svoju úžasnú renesanciu. Ešte nikdy nebolo kresťanstvo tak populárne, tak silné, ako je dnes. Ešte nikdy nebolo toľko spasených ľudí, ako je dnes. Hovorí sa, že skoro 2 miliardy ľudí vyznávajú Ježiša Krista ako svojho pána. Každý tretí človek na tejto zemi. Alebo už neviem, či tretí. Už nás je 7 miliard. Každý 3,5 človek na tejto zemi vyznáva Ježiša Krista ako svojho pána. V Číne sa obracia každú jednu sekundu 4,2 človeka. Podľa štatistík. Halelúja. Ešte nikdy nebolo kresťanstvo tak na raste a na vzostupe ako dnes. Hovorí sa, že je 600 miliónov kresťanov, ktorí sa modlia v jazykoch. 600 miliónov kresťanov, ktorí sa modlia v jazykoch. Každý šiesty, siedmy človek sa modlia v jazykoch na tejto zemi. Halelúja. Už nie sme len malá skupinka niekde v kúte, ale rastieme, bratia, sestry. Rastieme. Povedz halelúja na to. Povedz to blížnemu. Povedz rastieme. Rastieme. Apoštol Pavol bol vychovaný pri nohách Gamaliela. Apoštol Pavol bol múdry človek. Bol vzdelaný človek, ale vo svojej horlivosti nasledovať Krista alebo nasledovať Boží zákon nenasledoval Krista. Nevedel prijať túto zvesť. A jedného dňa išiel na svojom koni alebo na svojej ťave do Damašku. V sedle, ako ja hovorím, svojej pýchy a svojej seba istoty. Skutky 9. kapitola. Ako tam išiel? Biblia hovorí, že odrazu sa z neba zaskvelo veľké svetlo. Z ničoho nič. Ja som tak vďačný pánovi, že ma našiel. Kto z vás je vďačný pánovi, že ho našiel? Ja som tak vďačný pánovi, že ma našiel. Halelúja. Mnohokrát hovoríme, že sme prijali Krista. Ja hovorím, že teologicky je správnejšie, že Kristus prijal nás. Halelúja. Že sme našli Krista. Ja hovorím, že teologicky správnejšie je, že Kristus našiel nás. Ja mám jeden verš v písme, ktorý hovorí o mne, kde je napísané, že on sa dal poznať tým, ktorí sa po ňom nepýtali. Som bol ja, ktorý som sa nepýtal po ňom, nehľadal som ho. A predsa sa mi dal nájsť. Dal sa mi spoznať. A Pavol išiel na ceste do Damašku a akurát mal spisy od najvyšších kňazov, aby trýznil a mučil tých, ktorí boli mužovia a ženy tej cesty. Tak ich nazývali vtedy. Mužovia a ženy tej cesty. Vidíš, kresťanstvo nie len, že sa pomodlíš jednu modlitbu. Kresťanstvo je cesta. Začína to tým, že sa pomodlíš jednu modlitbu. Boh nepočuje modlitbu hriešnika, iba ak sa modlí modlitbu hriešnika. A keď sa pomodlíš modlitbu hriešnika, keď ho vyznáš, tak potom si človekom tej cesty. Potom si človekom tej cesty. A apoštol Pavol, nevedia, čo sa deje, zrazu sa zaskvelo veľké svetlo z neba a zhodilo to z toho sedla, padol do prachu. A Biblia hovorí, že počul hlas. A Ježiš mu hovorí, myslím, že Pavol sa najprv pýta sa, kto si, pane? A Ježiš mu odpovedá, ja som Ježiš, ktorého prenasleduješ. Ťažko sa ti bude proti ostňu vzpečovať. Bratia a sestry, na prvom mieste chcem povedať, Ježiš Kristus je osoba. Kresťanstvo je vzťah s osobou Ježiša Krista. Kto si, pane? To nie je energia, to nie je moc, to nie je pocit, to nie je mravenčenie, to nie je elektrika, to nie je dobrá energia, žiadny alfa alebo beta, vlna alebo čokoľvek. Ježiš Kristus je osoba, s ktorou sa môžeš stretnúť. Pavol sa stretol s osobou Ježiša Krista. Pane, kto si? On povedal, ja som Ježiš. Tak ako som raz cestoval do Švédska, myslím, že z konferencie sme leteli, bolo nás azda, ja neviem, 30, možno 20-30 z nášho národa. A ako sme prišli do toho lietadla, tak sme zistili, že tam je ďalšia 30-ka alebo 40-ka Nórov a Švédov, ktorí boli nejakou misijnou organizáciou. A tak nás tam bolo polovica lietadla spasený, tak som si povedal, pane, nie je bezpečnejšie lietadla ako toto práve teraz, aleluja, lebo sme deti Božie. A vedľa mňa sedela jedna pani a tak som sa jej opýtal na jej svedectvo o jej obrátení. Bola jedna, myslím, že to bola líderka toho celého hnutia. A ona povedala, že jedného dňa, keď ešte bola vo svojich hriechoch, ešte bola vo svojom okultizme, bola to žena, ktorá bola zapojená v čarodejníctve a v okultizme, tak jedného dňa si povedala, že chcela by zistiť, či v kostoloch, či v cirkvách, či v kresťanských modlitebniach existuje naozaj Boh. A tak sa rozhodla, že navštívi jeden zbor, ktorý bol blízko jej domu, a povedala, že ako vchádzala, aj neviem, či to bol kostol tradičný, alebo to bol prebudený, to mi nepovedala, že ako vchádzala do toho kostola, do tej modlitebne, tak ako vchádzala uličkou, tak oproti nej si to vykračuje Ježiš. A ona povedala, kto si? A Ježiš povedal presne ako Pavlovi, ja som Ježiš, ktorého prenasleduješ. A ona padla na svoje kolená a Kristus k nej prišiel a objal ju. A v tej chvíli sa tá žena obrátila, v tej chvíli všetko, čo dovtedy robila proti kresťanstvu, padlo a v tej chvíli sa zamilovala do Krista a stala sa evangelistkou, ktorá zvestovala tú vieru, ktorú kedysi prenasledovala. Halelúja. Halelúja. Ježiš Kristus je na prvom mieste osoba, s ktorou sa môžeš stretnúť. Všetci povedia amen na to. Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. A potom sa pýta, prečo ma prenasleduješ? Ťažko sa ti bude proti ostňu vzpečovať. Ježiš cíti. Môžeš ho zraniť, môžeš ho potešiť, môžeš sa ho dotknúť. Ježiš nikdy nebude zranený ako človek, tak, aby zahorkol. Ale pritom je niekto, kto je veľmi osobný ku každému z nás. Ježiš je veľmi osobný ku každému z nás. Keď Pavol rozprával toto svoje svedectvo, kto je so mnou, rukore, kto je so mnou? Keď Pavol rozprával toto svedectvo pred kráľom Agripom, skutky 26. kapitola, ak to chceš, Peťko, môžeš to dať na obrazovku, skutky 26.14 je to. Skutky 26.14. Keď Pavol toto svedectvo rozpráva, viete, že toto je skutky 9, ale skutky 26 to bolo to isté svedectvo prerozprávané pred kráľom Agripom. A keď to prerozprával Agripovi, tak hovorí, že keď sme všetci padli na zem, počul som hlas, ktorý mi vravel hebrejským nárečím. Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? Tvrdo ti bude proti ostňu sa vzpečovať. Ježiš k nemu hovoril hebrejským nárečím. Neviem, ako hovorí k vám, ktorí ste z Malaciek. Halelúja. Neviem, ako hovorí vám, ktorí ste vyhodňare, ako to povedal v piatok Mirotod, že evanjelium má byť kázané všetkým národom a všetkým kmeňom, takže hovoril o nejakých kmeňoch z východu. Aleluja. Neviem, či mu potom všetci odpustili. Ale Ježiš bol tak osobný, že k Saulovi neprišiel z hebrejčinou univerzity. King James Version angličtina pre Jane. Alebo spisovná slovenčina jazykovedného úradu Slovenskej republiky, ale hovoril k nemu tak, aby rozumel hebrejským nárečím. Hebrejským nárečím. A Pavol to pred kráľom nezapral, povedal, nielenže mi povedal, prečo ma prenasleduješ, a on mi to povedal hebrejským nárečím. Tak, ako len on vedel, ako ja rozumiem. A chcem ťa dnes pozbudiť, že tento Ježiš je nesmierne osobný a dokáže hovoriť do tvojho života tak, ako nikto iný nedokáže. Dokáže prehovoriť k tebe, lebo mnohokrát ľudia hovoria, pastor, ja neviem počuť Boha. Každý jeden z nás môžeme rozumieť Bohu, pretože on si nájde cestu, ako k nám prehovoriť. Teraz rozprávame o tej knižke aj v piatok som to krátko zmienil, nebo nie je výmysel. Ešte raz, kto to čítal, aby som vedel, kto čítal tú knižku. Odporúčam, je to čítanie na potešenie duše a na takú fantáziu o tom, ako to môže vyzerať v nebeskom kráľovstve. A to je príbeh jedného malého chlapca, troj- či štvoročného, ktorý sa volal Colton Burpo, ktorý z nenazdajky, bez nejakého veľkého očakávania, sa ocitol v nebeskom kráľovstve a strávil tam, nevieme presne, či to boli minuty, či hodiny, ale kvalitný čas s Ježišom a stretol tam niekoľkých príbuzných a porozprával fantastické detaily svojmu otcovi, ktorý bol pastorom, fantastické detaily o tom, ako to vyzerá v nebi a otec, pastor, to vždy študoval v zjavení Jána a všetko perfektne sedelo, ako keby vychodil teologickú školu, ale on bol iba v nebi. A vždycky ho tak zašokoval, pretože ten otec bol veľmi múdry a nikdy to nechcel z neho ťahať teologicky alebo urobiť nejaké s ním posedenie, aby ho nedostal do odpovedí, ktoré by chcel ako keby dotlačiť, ale skôr to nechával na veľmi taký plynulý a spontánny priebeh, aby ten syn sa mohol postupne otvárať, čo všetko prežil v nebi. A raz, keď rozprávali o nebi, tak otec sa volal Todd. A keď zomieral jeho syn, tak bol v čakárni a volal k Bohu. Víš, keď ti zomiera trojročný syn, asi k tomu pastor, tak v tebe sa deje búrka. Prečo ja? Bože, ja ti slúžim. Možno aj v našich životoch to môžeme zažívať, keď slúžime Bohu, slúžime Pánovi a snažíme sa ísť za ním a niekedy sa stanú aj zlé veci dobrým ľuďom. A nemáme vždycky odpovede. Niekedy sa nám neskôr ukáže, prečo sa niečo stalo a nevždycky rozumieme. A tento otec, tento pastor bol zbitý, zničený, skormútený, zdrvený a v čakárni nie, že volal vierou k Bohu, ale obrážal Boha a hovoril, Bože, ako si to mohol dopustiť? Prečo mi bereš môjho syna? Ak je možné, vráť mi ho späť. Ale jeho modlitba bola skôr zúfalým volaním zdrveného človeka, ktorý bol sklamaný z Boha. A Boh urobil zázrak a jeho syn sa vrátil, mal nejakú vážnu chorobu a lekári mu nedávali šancu na prežitie, ale syn sa vrátil, jeho duša sa vrátila, ako keby späť do tela prežil. A tento synček mu hovorí, otino, pamätáš si, ako som, keď som sa prebral, začal strašne kričať? A otec hovorí, syn môj, to nikdy nezabudnem. To bol najkrajší zvuk môjho života. Vlastne mu odchádzal pred očami. A zrazu sa navrátila a syn kričal na celú nemocnicu. Otec tam dobehol z tej čakárne a lekári boli v šoku, pozerali prístroje, začalo to všetko fungovať a jeho syn prežil. A otec hovorí, syn môj, to bolo ten najkrajší zvuk, ktorý nikdy nezabudnem, tvoj krik. Bolo úžasné. Keď by viacerí rodičia k tomu mohli takto dospieť. Aleluja. A syn mu hovorí, oci, a vieš, prečo som kričal? On si asi myslel, pretože mal bolesti, alebo a syn povedal, vieš, prečo som kričal? Lebo keď som bol tam hore s Ježiškom, tak je to v tej knihe, keď som bol hore s Ježišom, bolo nám dobre, Ježiš ma učil a rozprával všetko, čo prežili. Ale odrazu mi Ježiš povedal, Colton, musíš sa vrátiť dole, lebo tvoj otec ma o to prosí. A otec hovorí, to ti naozaj Ježiš povedal? Bože, áno. Preto som tak kričal, aby si vedel, že už idem. A ten otec bol zasiahnutý hlboko týmto svedectvom, pretože jeho modlitba zďaleka nebola modlitbou, ktorú by vystavil na odiv, ktorú by ukázal ako vzorovú modlitbu. Jeho modlitba bola skôr volaním zlomeného, zúfalého, skormuteného a sklamaného srdca. A napriek tomu Ježiš hovorí malému Coltonovi, Colton, musíš ísť dole, lebo tvoj ocko ma o to prosí. Ježiš je nádherný. Ježiš je tak nádherný. Bratia a sestry, povedzte amen na to. Ježiš je tak nádherný, tak osobný, tak intimný ku každému z nás, ku Saulovi prehovára hebrejským nárečím, aby mu ukázal, že mu na ňom záleží. A potom, keď Saul padol na svoju tvár, a uznal, že Ježiš Kristus je Pán. Tá tretia otázka, ktorú kladie, je: Pane, čo chceš, aby som činil? Boh má pre teba plán. Povedz svojmu susedovi, Boh má pre teba plán. Skutočné obrátenie sa nezaobíde bez toho, že po odpovedi na otázku, kto si, sa budeš pýtať, čo mám robiť. Sú dve otázky, ktoré kladieme v obrátení, kto si, a druhá je, čo mám robiť, Pane. Už viac nechcem žiť pre seba, už viac nechcem žiť tak, ako som kedysi žil, už viac nechcem žiť podľa starého ja, už viac nechcem žiť podľa starých zvykov, chcem sa naučiť, Pane, čo mám teraz robiť, ako mám teraz žiť. Skutočné kresťanstvo v sebe obsahuje zmenu života. Obrátenie sa o 180 stupňov. Boh má pre teba plán, Boh má pre teba niečo, prečo sa oplatí žiť. Nezjaví ti to hneď v celku, ale garantujem ti, že jeho plán pre tvoj život je prepracovaný do posledných detailov. Do posledných detailov. Neznamená to, že Boh má osud, ktorý je nezmeniteľný, máš právo rozhodovať v živote, ale ak chceš nasledovať Boží plán, Boh má pre teba pripravený taký plán, ktorý prepracoval do posledných detailov. Boh sa teší na otázku, Pane, čo chceš, aby som činil. Kto dnes sa bude modliť tú modlitbu, Pane, čo chceš, aby som činil? Haleluja. Boh má pripravenú cestu. Nezjaví ti hneď všetko, lebo by si možno omdlel, haleluja. Keby som ja bol býval, vedel, že o 20 rokov budem pastorom, tak neviem, či by som bol býval chcel, haleluja. Ale Boh ti zjavuje veci po troškách, Boh ti dávkuje kúsok po kúsku, ale garantujem ti, že Boh má pre teba plán. Boh má pre teba dobré veci, dokonca detailné. Viete, že keď sa Saul obrátil, tak Boh prehovára k Ananiášovi, učeníkovi, a hovorí mu: hej, Ananiášu, potrebujem tvoju spoluprácu, tvoju participáciu, máme tu jedného chlapa, ktorý jedného dňa bude apoštolom a donesie moje meno kráľom, donesie moje meno vysoko postaveným. Je to Saul z Tarzu. Ananiáš hovorí: Pane, to nemyslíš vážne, však ten mal listy na všetkých učeníkov a veriacich v Damašku od najvyšších kňazov, aby ich poviazal a trisnil. Pane, počul som o ňom veľmi zlé správy. A Ježiš je trpezlivý, hovorí: Ananiášu, neboj sa, pracujem na ňom. Halelúja. Ale posluchni, čo hovorím. A povedal presne ulicu, do ktorej ma ísť, povedal: choď do ulice, ktorá sa volá Priama. Boh má GPS-ko na každé mesto. Boh má GPS-ko na každú dušu. Boh má GPS-ko na každý život. Chod do ulice Priama, je tam muž, ktorý sa volá Saul z Tarzu, a práve sa modlí. Ananiáš, voľký, nevoľký, posluchol, išiel, zaklopal, našiel Saula, ktorý sa modlí, a položil na ne ruky. Boh mu otvoril oči, bol pokrstený Duchom Svätým, prijal pokrm, posilnil sa, a o pár dní Biblia hovorí, že chodil po celom meste a presviečal ľudí, že Ježiš Kristus je Syn Boží. Halelujá, Pane. My sme sa stretli s týmto vzkrieseným Kristom. Žijeme s ním. Keď som bol v Anglicku, v Londýne, tak som navštívil Hyde Park, a tam majú taký zvláštny, takú zvláštnu časť, že Speaker's Corner. A to je taký roh, to je taká časť parku, kde kdokoľvek môže prísť a môže hocičo povedať. A tak som tam bol, a tam boli stovky ľudí. A každý niečo rozprával. Boli tam moslimskí kazatelia, kresťanskí kazatelia, Ján Krstiteľ vo vydaní 20. storočia, zarastený veľbľudia, srst nejaký, pás, malá Gideonka v ruke, a chodil a kázal pokánie. A ja som takisto kázal. Halelúja. Bol tam jeden muslimský kazateľ, mal asi 100 ľudí. Tu bol kresťanský kazateľ, mal asi 100 ľudí. A ja som uprostred krátko spasený a držal som duchovné palce môjmu kresťanskému kazateľovi. A keď bola hádka medzi nimi, tak som sa so svojou lámanou angličtinou snažil obhájiť kresťanskú vieru. Rozprával sa príbeh o vedúcom armády spásy, ktorý chodíval na tento Speaker's Corner kázať Krista. A kázal ráno v dobrej nálade, v plný entuziasmu, nadšenia o Kristovi, ktorý vstal z mŕtvych. A niekto zo zástupu zakričal: hej, Pane, ako viete, že vstal z mŕtvych? tento vedúci armády spásy zakričal, akože, to je jasné, dnes ráno som s ním pol hodinu rozprával. Halelujá! Sláva Pánovi. Kristovo zmrtvých stanie, bratia a sestry, ak si chcete zapísať, ak chcete mať nejakú múdrosť, ktorú si odnesiete a takisto možno argumentáciu, ktorú môžete dať svojim priateľom, s ktorými budete rozprávať o tejto fantastické zvesti. Poprvé, Kristovo zmrtvých stanie je zjavené starozákonnými proroctvami. Starozákonnými proroctvami. Píšte si len odkazy, referencie. Ja poprosím projekciu, aby bola celkom promptná. Nechcem všetky verše listovať, aby nám to netrvalo dlho. Ján 2. kapitola 19 až 22. Ježiš povedal, zborte tento chrám a vo troch dňoch ho postavím. Vtedy povedali Židia, 46 rokov stavili tento chrám a ty ho postavíš vo troch dňoch, ale on hovoril o chráme svojho tela. A potom, keď vstal z mŕtvych, rozpamätali sa jeho učeníci, že im to povedal a uverili i písmu, i slovu, ktoré povedal Ježiš. Na prvom mieste z mŕtvych stanie bolo zjavené starozákonnými proroctvami. Uverili písmu. Tak je napísané. A tak musel Kristus trpieť a vstať z mŕtvych tretieho dňa. Lukáš 24, verš 46. Tak je napísané, a tak musel trpieť Kristus a vstať z mŕtvych tretieho dňa. Tak je napísané. Bratia a sestry, bolo napísané. Boli nádherné proroctva. Izaiáš 53. kapitola. Kto pozná Izaiáš 53? Izaiáš 53. kapitola v teológii nazývaná 5. evanjelium. Sú 4 evanjelia. Matúš, Lukáš, Marek, Ján. A Izaiáš 53 tak detailne popísané proroctvo o spasiteľovi, o Kristovi, že to nazývajú 5. evanjeliom. A to bolo okolo 700 až 750 rokov pred Kristom, kedy prorok Izaiáš písal svoju knihu. Písal tam podrobnosti o tom, že Pán bude pochovaný i s bezbožným, i s bohatým. To bol ten Jozef z Arimatie, bohatý muž, ktorý mal svoju záhradu, na ktorej mal svoj hrob, lebo to bola drahá vec mať hrob, tak mal pripravený hrob, aby bolo kde ho pochovať. Keď sme boli v Izraeli, ten záhradný hrob, Garden Tomb, to volajú tak, tak nejako tak to mohlo vyzerať. A Jozef z Arimatie si vyžiadal telo Pána Ježiša od Piláta a zaniesol ho do svojho hrobu. Sa hovorí taký ten príbeh, že Pilát hovorí Jozefovi z Arimatie, Jozef, na čo ti bude to telo? Na čo chceš taký drahý hrob dať tomuto revolucionárovi? Je mŕtvy, nemá to zmysel. A Jozef z Arimatie povedal, neboj sa Pilát, tu je len prenájom na 3 dní. Halelujá! A je perfektne prorokované, Izaiáš 53, čítajte doma, že bude pochovaný s bezbožným a aj s bohatým. Ten bezbožný to bol ten lotor, ktorý bol na jednom z tých krížov, ktorý hovoril nedobré slova nad Kristom. A potom ten druhý, ktorý bol tiež bezbožný, ale ten sa obrátil. A Jozef z Arimatie, ten bohatý, ktorý mu ponúkol svoj hrob. Bolo prorokované v Zachariášovi 12:10. Že uvidia toho, ktorého prebodli. Uvidia toho, ktorého prebodli v čase, kedy ešte ukrižovanie nebolo známe. Bolo množstvo proroctiev a nemáme čas do toho ísť dnes, aby som vám ukázal, že je to na základe písma starozákonných proroctiev, kedy Kristus vstal z mŕtvych a je to jedno z obrovských svedectiev toho, že naša viera je validná. Ježiš sám to predpovedal, to je druhý argument. Ježiš sám predpovedal svoje zmrtvých stanie. Učeníci uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Aniel povedal tým ženám, ktoré ho hľadali pri hrobe, niet ho tu, lebo vstal tak, ako povedal. Matúš 28, verše 1 až 7. Niet ho tu, lebo vstal tak, ako povedal. Ježiš predpovedal, že zomrie a vstane z mŕtvych. A potom zomrel a vstal z mŕtvych. To je silná vec, povedzte amen na to. A po tretie, novozákonná cirkev kázala z mŕtvych stanie Ježiša Krista. A nie hociako. Skutky 4.33 a apoštolovia vydávali s veľkou mocou svedectvo o zmŕtvych staní pána Ježiša a veľká milosť bola na nich na všetkých. Amen. Boli to starozákonné proroctvá, ktoré nám to dosvedčujú. Bol to sám Kristus, ktorý to predpovedal a potom dodržal. Môžeš to predpovedať, ale ťažšie je to dodržať. Stať z mŕtvych nie je ľahké. Halelúja. A po tretie, novozákonná cirkev potom vydáva svedectvo o jeho zmŕtvych staní s veľkou mocou a veľká milosť Božia bola na nich na všetkých. Dokonca tak, že ľudia boli uzdravovaní vo vzdialenosti Petrovo tieňa. Tak obrovská Božia moc bola na nich. Na záver si pozrime 1. Korintianom 2. kapitolu. Prvá Korintianom, druhá kapitola. Verše 6 až 8. A múdrosť hovoríme medzi dokonalými, ale nie múdrosť tohto sveta, ani kniežat tohto sveta, ktoré hynú, ale hovoríme múdrosť Božiu v tajomstve, skrytú, ktorú predurčil Boh pred veky na našu slávu, ktorej neznal nikto z kniežat tohto sveta, lebo keby boli poznali, neboli by pána slávy ukrižovali. My sa domnievame, že v tento verši sa hovorí aj o duchovných kniežatách. A je pravda, že keby bol diabol rozumel tomu, že ukrižovanie nášho pána nie je zďaleka koniec, ale len začiatok, tak by to nikdy nebol dopustil. Ja si myslím, že začal tušiť, keď Kristus bol na kríži, že niečo tu nesedí. Lebo Kristus vždycky porážal bez problémov a zrazu sa necháva ukrižovať a zrazu to vyzerá, že Kristus prehráva na celej čiare a preto dáva posledné pokušenie, ak si syn Boží, zostup z kríža. Pre teba by to nebolo pokušenie, pre Krista áno. Pretože on mohol zostúpiť z kríža. A diabol začína šípiť a tušiť, niečo tu neštimuje, niečo tu nesedí, ale nerozumel tomu. Keby bol býval, rozumel tomu, že ukrižovanie Krista je to najhoršie, čo sa mohlo stať, lebo za ukrižovaním prichádza zmŕtvych stanie a za zmŕtvych staním prichádzajú Boží synovia a céry, ktorí v sebe budú nosiť tú istú moc zmŕtvych stania a už je to nezastaviteľné. Už to bude rásť po celom svete. Keby boli tušili, keby boli vedeli, keby mali to poznanie, keby mali Božiu múdrosť, ktorá bola skrytá, ktorá bola predurčená pred vekmi na našu slávu, keby to tajomstvo im bolo odhalené, nikdy by neboli pána slávy ukrižovali, pretože za jeho ukrižovaním prišlo jeho slávne zmŕtvych stanie. Bratia a sestry, Kristov kríž a jeho zmŕtvych stanie menia naše mínus na plus, našu porážku na víťazstvo a nemožné na možné. Kristovo zmŕtvych stanie robí rozdiel. Kristovo zmŕtvych stanie robí zásadný rozdiel. Raz, nedávno som sa znova pozrel do jednej knižky od autora, ktorý sa volá Kenneth Copeland. Počul niekto meno Kenneth Copeland? Kenneth Copeland, Kišovci, vy ho máte radi a ja. Halelúja. A Kenneth Copeland píše, že bol na jednom zhromaždení, fantastické pomazanie Svätého Ducha bolo. A akurát jeho posolstvo bolo vo vrchol, akurát chcel dotiahnuť to posolstvo do plnosti a uprostred jeho kázania toho, čo staval celú hodinu, aby priniesol nejaké zjavenie, povstala v zhromaždení žena a začala hovoriť v jazykoch. Evidentne to nebolo v duchu, evidentne to nebolo správne. A Kenneth Copeland hovorí, prepáč, sestra, ale daj, aby Svätý Duch dokončil, čo začal, potom hovor v jazyku. Ale ona nepočúvala. Trikrát ju napomínala, aby nerušila zhromaždenie, ale ona na to nereagovala. zhromaždenie bolo tak povediať zničené, ak mi rozumiete, duchovne sa to všetko rozbilo. A potom človek, ktorý sedel vedľa tej ženy, zakričal na Kennetha Copelanda a povedal: brat kazateľ, ona je hluchá. A potom sa dozvedel, že ten muž s ňou manipuloval, aby takto ničil zhromaždenia. A Kenneth Copeland hovorí: čo mám robiť teraz? Čo sa v takýchto situáciách robí? To ma nikde nenaučili. A on hovorí o tom, že z mŕtvych stane Krista robí rozdiel. A povedal: žena, poď sem dopredu. A položil ruky na jej uši. A Boh ju na mieste uzdravil. A otvoril jej uši. A povedal, že ešte nikdy nemali také víťazné zhromaždenie, ako práve vtedy. Boh môže otočiť našu porážku na to najväčšie víťazstvo, ak žijeme v porozumení z mŕtvych stáleho Krista. Či to nehovorí apoštol Pavol v Efežanoch v 1. kapitole, verše 18 a 19, kiež by nám Boh dal osvietené oči našej mysle, nášho srdca, nášho kardia, nášho najvnútornejšieho ja, aby sme vedeli, aby sme poznali, že tá istá moc zmŕtvych stania dnes prebýva v nás. Toto je jedno z najväčších tajomstiev, bratia a sestry, do ktorého sme nevošli zďaleka v plnosti, že táto istá moc, ktorá vzkriesila Pána slávy z mŕtvych, je dnes dostupná každému veriacemu, je dnes dostupná každému človeku, ktorý sa mu vydal, je dnes dostupná každému mužovi, žene, ktorí sa odovzdali Kristovi a stali sa synmi a dcérami kráľa. Dnes v sebe nosíme z mŕtvych stalú moc Krista. Náš malý Miško mal včera vysoké horúčky. Ja som kládol ruky na ňo v mene Ježiša Krista Nazareckého. Ja som vedel, že v môjom duchu je moc mŕtvych stania. Halelúja! A učím sa modlievať za ľudí svedomím toho, že ja nemám sám tú moc, ale Kristova moc vzkriesenia je vo mne. Ako to včera povedal Miro Tóth na zhromaždení, otoč sa k svojmu susedovi a povedz mu niečo nebezpečné, napríklad, že Kristus žije. To je nebezpečné, bratia a sestry. A ešte nebezpečnejšie možno je, že tento živý a vzkresený Kristus prebýva v tebe. Kristus, nádeja slávy. Halelúja. Kristus v nás, nádeja slávy. Povedzme to spolu. Kristus v nás, nádeja slávy. Nie je divu, že charizmatické kresťanstvo rastie na celom svete ako najrýchlejšie náboženstvo. Vedeli ste, že letnično-charizmatické kresťanstvo je tretie najväčšie na celom svete? Sú katolíci, ktorí sú stále najväčší. A potom neviem, myslím, že pravoslávni. A potom letnično-charizmatické kresťanstvo je tretie najväčší segment kresťanskej cirkvi momentálne na celom svete. Vieš prečo? Pretože žijeme a snažíme sa rozumieť viac a viac moci zmŕtvych stania, ktorá je v nás. Ďaká Bohu za bratov a sestry v iných denomináciách, veľmi im žehnáme, ale rozumieme tomu, že Kristus žije a že nie len, že žije v nebesiach, ale prebýva vo mne. A ja som spolu zodpovedný za korisť z tohto národa. Ty a ja sme spolu zodpovední za ľudí, ktorí sú naši susedi, naši priatelia a máme moc zmŕtvych stania, aby sme im poslúžili. Poďme sa spolu postaviť. S týmto čerstvým zjavením, s jednoduchým posolstvom dnešného rána, Kristus vstal z mŕtvych. On žije. Pavol hovorí, ak by nevstal z mŕtvych, všetko ostatné, čo robíme, je márne. Sme biednejší od všetkých ľudí. Ľudia sú biední, ale my sme biednejší. Ak to všetko robíme, a je to len bublina, to chiméra. Ale Pavol hovorí, no Kristus vstal z mŕtvych. Pavol hovorí, zjavil sa Kéfašovi, zjavil sa 500 ľuďom, z ktorých mnohí ešte dnes žijú. Halelujá. Chvála, poďte prosím na pódium. Pavol zjavil sa vyše 500 ľuďom, z ktorých fyzicky ešte mnohí žijú. Inými slovami písal Korinťanom, ak chcete, dávam ich adresu, choďte sa ich opýtať. A potom hovorí, naposledy z ťa nedochôdčaťu zjavil sa aj mne. Halelujá. A my dnes tu žijeme v tomto porozumení, že Kristus žije. Je náš osobný priateľ, spasiteľ, je náš radca, pomocník. Je ten, ktorý skrze Svätého Ducha prebýva v nás ako paraklétos. O, aká úžasná nádej z mŕtvych stania, aká úžasná zvesť, ktorú môžeme kázať nielen ako teológovia, teoretici, filozofy, ale môžeme to kázať ako ľudia, ktorí to žijú. Halleluja. O, vďaka, Pane. Vďaka, Pane. Nič iné nám nezostáva, ako len zdvihneme ruky teraz a poďme mu ďakovať za túto prekrásnu zvesť. Za to, že on bol silnejší ako smrť, že bol silnejší ako hriech, že bol silnejší ako hrob, že bol silnejší ako samotné peklo. Ako je napísané, že peklo ho nemohlo udržať vo svojej moci. A vstal z mŕtvych. Nebolo ho za čo držať. Ježiš Kristus bol bez hriechu. Bol čistý, nevinný. Tma na ňom nenašla jedinú škvrnu. Tma na ňom nenašla nič, za čo by sa vedela zachytiť. On bol svetlo také, že v ňom nebolo ani len kúska tmy. On stal z mŕtvych, aby si ty a ja mohol žiť. A aby si mohol žiť v tej istej moci z mŕtvych stania, ktorá jeho skriesila z mŕtvych. Nie je divu, že Kristus povedal, chodte teraz a posolstvujte za mňa. Zvestujte za mňa, že je tu zmierenie, je tu odpustenie, je tu nový život. Chodte a kážte evanjelium každému stvoreniu a klaďte ruky na chorých a tá istá moc, ktorá vzkriesila mňa z mŕtvych, bude pôsobiť cez vaše ruky. A ľudia budú uzdravení. Vyháňajte démonov, krieste mŕtvych, očistujte malomocných. Zadarmo ste dostali, zadarmo dajte. V tvojom vlastnom živote, v tvojom osobnom živote porážky sa môžu obrátiť na víťazstva, tvoje mínusy na plusy. Ako to dnes povedal Vlado, aj tvoje utrpenia môžu k Bohu prehovárať a môžu prehovárať do tvojho života, aby si sa učil spoznávať moc zmŕtvych stania sám vo svojom živote, aby si nebol učiteľom tých, ktorý sa sám neučil. Aby si nebol ako ten, ktorý sú s iným kážuc a sám si nedokázaný. Ale aby si mohol povedať, ja som to vyskúšal na svojom živote a funguje to. Aby si mohol povedať, ľudia, ja som sám aplikoval moc zmŕtvych stania a pozrite, žijem novým životom, som zdravý jeho ranami, som zaopatrený jeho milosťou. Halelúja, v mojom živote sa odhrala radikálna zmena. V mojom živote Kristus prišiel a dal mi nový smer, nový zmysel života, novú náplň. Mám prečo žiť. Halelúja. Opýtaj sa Pána, tak ako Saul z Tarzu. Páne, čo chceš, aby som činil? Modlíme sa. Len sa opýtaj, čo chceš, aby som činil? Som v tvojich rukách, Pane? Dal si mi moc mŕtvych stania. Dnes sa ťa pýtam, čo chceš, aby som činil? Ktorou cestou sa mám vydať, Pane? Aby som bol čo najužitočnejší v rukách hospodára. Aby som postretával takých ľudí, ktorí potrebujú moc mŕtvych stania, ktorú ja teraz nosím v sebe. Aby som bol tvojim svetlom, aby som bol užitočný, efektívny. Aby som mohol prinášať to svetlo, ktoré si mi dal spoznať i druhým ľuďom. Ó, Rabba Fádre, pamätaj, že on je veľmi osobný. On k tebe môže prehovárať veľmi osobne, ako k Saulovi hebrejským nárečím, tak, aby tomu rozumel. On môže k tebe prehovárať tak, že by to možno nikto iný neporozumel. Ale ty áno. Lebo on sa tak dokonale pozná, že vie presne spôsob, ktorý ti vyhovuje. A len keď otvoríš svoje srdce, s radosťou ti ukáže cestu, ktorou máš ísť. A pošle Ananiášov do tvojho života. Ak budeš chcieť, ak budeš otvorený preto, on pošle Ananiášov. On pošle tých, ktorí ti pomôžu, aby si videl a ktorí ti pomôžu v prvých krokoch k tvojej kresťanskej viere. Tak ako Saul z Tarzu. Jedného dňa sa z neho stal Pavol, apoštol Boží, vyslaný Božou milosťou. Jedného dňa sa z neho stal človek, ktorý je pilierom cirkvi, učiteľom cirkvi. Človek, ktorý napísal polovicu novej zmluvy. Halelúja. Syralaba fádredia. Modlíme sa, milovaní. Poďme k Pánovi. Halelúja. Túto veľkonočnú nedelu, túto nedelu, kedy v zmŕtvych stanie znie po celom svete ako málo kedy počas roka. Halelúja. My veríme v túto zmŕtvych stanú moc veľmi reálne. Pre nás to nie je teória, pre nás to nie je iba teológia, ale pre nás je to realita Krista. A realita Krista v našom živote. Realita každodenná, kedy môžeme v túto zmŕtvych stanú silu veriť, keď nám je ťažko. Tak ako ten Todd Burpo, ktorý sa modlil srdce revúcu a pochybovačnú a reptajúcu modlitbu, napriek tomu Pán Ježiš povedal, Ocko sa modlí, Ocko prosí, aby si sa vrátil, choď a stretni sa s ním. O, Pane, ďakujeme Ti za Tvoje milosrdenstvo. Ďakujeme Ti za Tvoje milosrdenstvo, Pane. Abrondere cambro santo loria la fadre. Rebaragando loria la bafadre, bar fadre. Ďakujeme ti, že tvoje zmŕtvychvstanie má tak pevný základ, pane. Starozákonné proroctvá. Sám si to predpovedal, pane, zaznamenali to. Evangelisti zaznamenali to. Dokonca Jozefus to zaznamenal, pane. Mnohí rímski vládcovia to zaznamenali, pane. A potom novozákonná cirkev, pane. Gro, čo kázali, bolo zmŕtvychvstanie Krista. S veľkou mocou, pane, kázali posolstvo o tvojom zmŕtvych staní. A tvoja veľká milosť bola na nich, na všetkých. Daj, pane, aby sa znova čerstvo, pane, v našom srdci narodilo to zjavenie o zmŕtvych stalom Kristovi, ktorý má moc, aby zmenil našu porážku na víťazstvo. Halelujá, aby sme sa nezastavili, pane, pred pekáškami ako beznádejní ľudia, ako ľudia, ktorí nevedia odkiaľ kam, ale aby sme nezabúdali na to, že si náš paraklétos, že si náš priateľ, náš radca, ten, ktorý nás vedie v živote a má moc, aby otočil porážku na víťazstvo. Ó, rababa fádreja, halelujá, halelujá, pane, šidalaba fádreja, šidalaba fádreja. Ó, pane môj, ja vyznávam, pane, tvoje slovo nad týmto ľudom, pane. Haleluja, ty si ich nedoviedol do tohto bodu, aby si ich opustil, pane. Ty si nás nedoviedol do tohto bodu, pane. Aj keby to mala byť mara, aj keby to mala byť tá voda, ktorá je horká, pane. Haleluja, tak to je skúška, pane. Ale nie je koniec našej púte, pretože naša púť má pokračovať, pane, cez skúšky a súženia až do kráľovstva Božieho, až do zeme zasľúbenej, pane. Haleluja, povolal si nás svojou vystretou rukou, svojou pravicou, svojim ramenom spravodlivosti. Nosíš nás, pane, ako orlica na svojich krídlach, aj keď prechádzame púšťou, pane. Pretože v nás je moc zmŕtvych stania. Ty si priviedol Izrael, pane, pre Červené more a dal si zozadu armádu Egypta. Neriešiteľnú situáciu. Pretože si vedel, že môžu prejsť skrz. A si vedel, pane, že môžu poraziť nepriateľa. Dal si ich ako návnadu, aby si sa oslávil, pane, a porazil egyptskú armádu, ktorá už nikdy viac sa nepozviechala, pane. 3000 rokov, pane. Už nikdy viac Egypt nebol tým, čím bol kedysi. Pretože ty si sa oslávil, pane, vo svojom ľude. A tak aj dnes, keď sme tu, pane, na zmŕtvych stalú nedelu, na nedelu zmŕtvych stania, pane, tak to chcem prehlásiť, pane, že Červené more, ktoré zavreté, egyptská armáda, ktorá prenasleduje, ale napriek tomu, ty sa vieš osláviť v týchto situáciách, pane, a nielen otvoriť Červené more, ale poraziť armádu nepriateľa a osláviť sa vo svojom ľude, pane, aby sa zvestovali tvoje hrdinské skutky, pane, aby sme zvestovali, že Boh je živý a že to, čo povedal, je mocný, aby splnil. Daj, pane, aby toto zjavenie o zmŕtvych stalom Kristovi, ktorý žije v nás, pane, nám bolo čerstvejšie, živšie ako kedykoľvek doteraz. Šipar Fadria. Poďme spievať pánovi nejakú pieseň. Za ten čas rozprávaj s ním o svojom živote. Rozprávaj s ním a načúvaj, pretože pamätaj, on k tebe vie hovoriť veľmi osobne, veľmi intímne, tak ako nikto iný.
Prichádza kráľ slávy.